Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է եթերում։ Ես Սուսան Բադալյանն եմ առաջիկա 1 ժամվա համար առաջարկող թեմաներն են։ Բանակի կազմավորման տոնին իշխանականների ու ընդդիմադիրների բանավեճը տեղափոխվում է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանցերին դուրս անողը զինված ուժերը չեն, հարցը սահմանազատմամբ կլուծվի։ Գլխավոր շտաբի պետը շարունակում է հուսալ։
Գնում ենք խաղաղության ճանապարով։
Բաքուն սահմանազատումից չի խոսում, նորից միջանցք է ուզում, իսկ Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկը Ալիևի համար գրոշի արժեք չունի։ Ցեղասպանության ուրացման մեկնարկ Փաշինյանի հայտարարությունը շարունակում է գրքեր բորբոքել։ Ըստ իշխանականների, կայսրության սպասարկ ուժերն են գրոհի անցել։ Տրանսպորտի թանկացմանը 3 օր մնաց քաղաքացիների տրամադրվածությունը անփոփոխ է։
Վատը, բոլոր դեպքերում վատը։
Այս ու նաև միջազգային այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Պետությունը զինված ուժերի առաջ պետք է դնի միայն միջազգայնորեն ճանաչված տարածքների պաշտպանության և անվտանգության խնդիր, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակի բարձրագույն սպայակազմի մասնակցությամբ հանդիսավոր նիստի ընթացքում, իսկ մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանից կրկին պահանջել է կատարել իր պարտավորությունները և բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։ Հայաստանը պետք է անխափան անցում ապահովի Ադրբեջանից դեպի Ադրբեջան, պնդել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով Հայաստանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ տարածաշրջանային նախաձեռնությունը հայտարարել է, որ այն գրոշի արժեք չունի։ Մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որի դեմ առաջադրված բազմահատոր գործերով դատավարությունը ընդունում Բաքվի դատարանում, հայտարարել է, որ չի կարողացել ամբողջությամբ ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին, հետևաբար ինքնապաշտպանության հնարավորություն չունի։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Վարդանյանը մեկ ամիս է պահանջել նյութերին ծանոթանալու համար, ինչը դատարանը մերժել է։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հակառուսական հրապարակումների, ինչպես նաև Բաքվում ռուսական տան դեմ ապատեղեկատվության արշավի առնչությամբ, այս մասին ասված է ռուսաստանյան դիվանագիտական երաժշտության հաղորդագրությունում։ Անցած օրերին ադրբեջանական Բաքու TV-ի ռուսաընկերությունը ռուսական այդ կառույցին հակաադրբեջանական լրտեսության մեջ էր մեղադրել։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Թբիլիսի Լիլո մեծածախ և մանրածախ շուկայում։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ կրակը տարածվել է առևտրի կենտրոնի մոտ 5000 քառակուսի մետր տարածքով մեկ։ Դեպքի վայրում աշխատում է մոտ 15 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհի պատճառների վնասի չափի մասին այս պահին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինայում զինվորականները ռոտացիայի արձակուրդի իրավունք ունեն, սակայն զորացրումը ներկայումս անհնար է, դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել դադարեցնել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռազմաճակատում զինվորականների թվաքանակն ավելացնելու նպատակով Կիևն անցած ամիսների մի շարք նոր կանոններ է սահմանել, արևմտյան դաշնակիցները սակայն կոչ են անում նվազեցնել զորակոչի տարիքը, ինչին Ուկրաինայում դեմ են։ Սերբիայում շաբաթներ շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին վարչապետ Միլոշ Վուչևիչը հրաժարական է տվել, երկրով մեկ զանգվածային ցույցեր են սկսվել Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում, 15 մարդու մահվան պատճառ դարձած բետոնե հովանոցի փլուզումից հետո, ի սկզբանե ցուցարները, որոնց մեծ մասը ուսանողներ են, պահանջում էին թափանցիկ հետաքնություն, որը վերաձևակերպվեց քաղաքական պահանջների, այդ թվում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Սիրիայում Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր նախկին իշխանության հետ առնչություն ունեցող 190 անձ է սպանվել, այդ թվում 5 կին, հայտնում է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրական դիտորդական կենտրոնը։ Ֆրանս պրեսի տվյալներով սպանվածների մեծ մասը Ասադի կառավարության նախկին պաշտոնյաներ են, հանցագործությունները կատարվում են քաղաքական և կրոնական դրդապատճառներով, ինչը վկայում է անվտանգության աղետալի խախտումների մասին, հայտարարել են սիրացի իրավապաշտպանները, և վերջում 33 պատաններից 8 որոնց արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորումը պետք է ազատ արձակեր Իսրայելի հետրադադարի գործարքի շրջանակներում սպանվել են, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչ Դեյվիդ Մենսեր այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ջ
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 33 տարի առաջ հենց այսօրը Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց պատմական որոշում Պաշտպանության նախարարության մասին, որով դրվեց ազգային բանակի ստեղծման հիմքը։ Երիտասարդ բանակն արդեն անցել է 3 պատերազմների միջով։ Կորուսների ցավոտ պատկերը երաբլուրում է։ Վաղ առավոտյան այստեղ էր կառավարական շքախումբը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ինչպես վերջին տարիներին այս անգամ էլ ոստիկանական ուժեր են հսկել տարածքը, որպեսզի իշխանականների հարգանքի տուրքի պահին տարածքում այլ քաղաքացիներ չլինեն։ Երաբլուր նաև ընդդիմադիր գործիչներն են այցելել։ Իշխանության ուղված մեղադրանքը ամեն ինչ անում են բանակը վարկաբեկելու համար, զինված ուժերի զարգացումը պայմանավորում Արարատի ու Արագածի դիսկուրսով, իսկ իշխանականներն այսօր ձերբերումներից են խոսել, դրանցից ամենամեծը վերջին ամիսներին կրակոցներ չկան։ Շողիկ Գալստյաններ առավոտից Երաբլուրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Եռաբլուր այցելեց վաղ առավոտյան, երբ Պանթիոնում զոհվածների հատուկ ենթարազատներ էին եւ լրագրողներ։ Ընդ որում լրագրողներին այս անգամ էլ պաշտոնյաններին մոտենալ չթույլատրվեց։ Նրանց տեղաշարժվելու հնարավորություն տրվեց, երբ կառավարության անդամները հեռացան զինվորական Պանթիոնից։ Սահմանին իրավիճակը կայուն է, լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում վստահեցրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Սահմանային խորություններում հակառակորդի զինված ուժերի կուտակումներ չկան և պահպանվում է հարաբերական կայունություն։
Ադրբեջանի հայտարարությունները, զորավարժություններն ու օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանին։ Անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարել։ Զինված ուժերի ղեկավարն այլ մանրամասներ այսօր չհայտնեց։ Օրը տոնական է, առաջարկեց դրա վրա կենտրոնանալ։ Լրագրողները Էդվարդ Ասրյանին հիշեցրին, Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Սա մարդկանց հուզող հիմնական հարցերից է։
Այո, մտահոգություններ պետք է ունենան, որովհետև հակառակորդը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, մենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարում ենք, գնում ենք նաև քաղաքական ղեկավարությամբ, գնում ենք խաղաղության ճանապարով, սահմանազատման, սահմանագծման ճանապարով։
Վարչապետ Փաշինյանն ու մյուս բանակցողները մեկ անգամ չէ, որ ասել են, ռազմական ճանապարով Հայաստանի օկուպացված տարածքները հետ բերելու նպատակ չունեն։ Հարցը լուծվելու է սահմանազատմամբ։ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպմանը որոշվել է գործընթացը շարունակել հյուսիսից հարավ, ինչը նշանակում է առաջինը կսահմանազատվեն ոչ այն հատվածները, որոնք ադրբեջանական զինուժը պահում է օկուպացիայի տակ։
Նախ թույլ տվեք շնորհավորել այսօր ողջ հայ ժողովրդին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի խոսքով խաղաղության հաստատման ու սահմանազատմանը բոլորն են կողմ, բայց այն, ինչ իշխանությունը համարում է խաղաղության օրակարգ, ըստ պաշտպանության նախկին նախարարի խապկանք է։
Այսօրվա խաղաղության օրակարգը ոչ ռեալ է, իրատեսական չէ եւ խապկանք է հայ ժողովրդի համար, որովհետեւ իրականում հակամարտությունը ավելի է խորացել, երբ Արցախը հայաթափվել է եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել է ցեղասպանություն։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը խիստ կարևորեց երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Վարչապետի կուսակիցը, որ հայտարարեց, թե ինքնայժմ շարունակում է Վազգեն Սարգսյանի գործը, հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Զգուշավոր էր, հանկարծ մի ավելորդ բան չասի, որ չվնասի բանակցային գործընթացին։
Այսօր դուխով խոսքը խելոք մնալն է։ Խելոք մնալն է, խելոք չեմ ասել, խելոք, գաղափարապես խելոք լինենք, որ ես ընթացքը անցնեմ։ Այսօր նոր եմ ասում, միջազգային ներդրումներում քննարկում այս հարցը Հայաստանի, Ադրբեջանի, եւ մենք պետք է խելոք լինենք, որպեսզի ավել բարով չասենք, ես կանենք, ինք կանենք, ընթացքում բանակցներ ընթանում։
Ադրբեջանից հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին նույն ոճով պատասխանելը չի խրախուսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Առհասարակ այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հարցերը թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչներին վարչապետի հայտարարությունների շուրջ էին։ Ամենաթարմը նրա վերջին հարցազրույցում է հնչել, թե Արարատի նկարով Հայաստանին զենք չեն վաճառի։ Պաշտպանության նախկին նախարարը Սաֆեյ Կորակարգ որակեց, պնդեց Հայաստանը երբևէ անպիտան զենք չի ստացել դաշնակիցներից։
Տարիներ ի վեր ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում ոչ միայն գնել ենք սպառազինություն ռազմական տեխնիկա, մենք կարողացել ենք այն ձեռք բերել եւ հապկ ցածր գներով, եւ նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերոջից ենք մենք ստացել սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա բավականին մեծ քանակությամբ եւ բավականին նաեւ առաջատար սպառազինության միջոցներ։
Արարատ լեռը զենք ձեռք բերելու համար միակ խանգարող հանգամանքը չէ։ Վարչապետն ամիսներ առաջ էլ պնդում էր, թե այդ գործընթացին խոչընդոտում է նաեւ հապկ անդամ լինելը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր ոչ լեռներից, ոչ հապկից խոսել չուզեց։
Մենք պետք է այսօր մտածենք այն խորհրդի մասին, որը այսօր մեզ բոլորիս բերել է այստեղ։ Այստեղ Եռաբլուրում էլ զորք կա, բայց գետնի տակ, իր սպարապետի գլխավորությամբ։ Հիմա վերևում էլ պետք է ունենանք այն զորքը, որը որ հիմքերը դրել է սպարապետը իր զորքով, և այդ զորքը այստեղի նաև արձանագրել է շատ մեծ հաջողություններ, նաև Եռաբլուրը բաժանված է մի քանի մասի։ Մենք ունենք նաև անհաջողությունների հատված։ Հաջողությունները ու անհաջողությունները մեկ մյուսին փոխանցում են։ Մենք պետք է կառուցենք այն բանակը, որը որ միայն մեզ կպահի ամուր դիրքերում։
44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո իշխանությունը վստահեցնում է, թե բարեփոխում է բանակը։ Այս տարվա բյուջեով ավելացել են ռազմական ծախսերը, սակայն այդ գումարը մոտ 3 անգամ փոքր է Ադրբեջանի ռազմական հատկացումներից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունը սահմանազատման ու խաղաղության գործընթացներից է խոսում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր նորից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք է պահանջել։ Ավելին ասել է, գործնական քայլեր ենք ձեռնարկում այն բացելու համար։ Զանգեզուրը չենք մոռանալու, պնդել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իսկ Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ Նստալիևի գրոշի արժեք չունի։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները եւ ապահովի կապն Ադրբեջանի հիմնական հատվածի եւ Նախիջևանի միջեւ։ Այս մասին այսօր Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդամենը մի քանի րոպեում 3 անգամ արտաբերելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։
Yeni lahələr arasında Zəngəzur dəhlizini qeyd etmək istərdim.
Mər qoğmit irakanatsvoq nor nakhagəzəri tvum yes tsankanum em hishatakel Zangezuri michantskə. Zangezuri michantskə Ադրբեջանի նախաձեռնությունն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում մեր հաղթանակից հետո այս հարցը մուտք գործեց միջազգային օրակարգ։ Զանգեզուրի միջանցքը միջազգային պարապաշարում այսօր ընդունված տերմին է։ Մենք իհարկե գործնական քայլեր ենք ձեռնարկում այդ միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Ճիշտ է նաև, որ Հայաստանը այս հարցում ոչ կառուցողական մոտեցում է դրսևորում և չի կատարում այն պարտավորությունները, որ ստանձնել է նոյեմբերի 10-ի կապիտուլյացիոն ակտով։ Այդ փաստաթղթում հստակորեն գրված է, որ Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև պետք է տրանսպորտային կապ ապահովվի։
Չվամ Ռեսպուբլիկասի առասնդա նեգլիատ բաղլանցի ուլմալ էիդին։
Տրանսպորտային խնդիրներին նվիրված այս խորհրդակցության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառույցների բացման Հայաստանի վարչապետի կողմից առաջ քաշվող նախագծերին, չթաքցնելով իր մեղմասած թերահավատ վերաբերմունքը դրանց։
Յայինքի սիզ դեշիրմիսիս դրնաղ առասի սուրբ կեսիչմասի։
Դուք երևի լսել եք, որ Հայաստանը առաջ է քաշել այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, և աշխարհում էլ երկիր չմնաց, որտեղ նրանք այդ նախագիծը ներկայացրած չլինեն։ Իրականում, սակայն, այդ այսպես կոչված նախագիծն առանց Ադրբեջանի ոչինչ է։ Մենք տարբեր խողովակներով այդ մասին բազմիցս ասել ենք նաև հայկական կողմին։ Եթե դուք իրոք ցանկանում եք կյանքի կոչել այդ նախագիծը, առաջին հերթին պետք է Ադրբեջանին դիմեք։ Առանց մեզ դա պարզապես թղթի կտոր է, իսկ մեր առաջ քաշած պայմանները արդար են։ Հիմնված են միջազգային նորմերի եւ այն պարտավորությունների վրա, որ Հայաստանն է ստանձնել։
Բիզիմ շարտերմիս սա ադալատլի դեր, բեյնալխակ հրուգա ասասլանր վ Երմանիստանն ըզունուն գոտուրդիյ ըհտելիխլերն ասասլանր։
Ադրբեջանի նախագահը նաև ընդգծում էր, որ այժմ, քանի դեռ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չի բացվել, Ադրբեջանն ակտիվորեն աշխատում է Հայաստանը շրջանցող Իրանի տարածքով անցնող ճանապարհի շինարարության ուղղությամբ։ Ալիևի խոսքով Թեհրանի հետ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց այն բանից հետո, երբ Բաքվում մեջբերում տեսան Հայաստանի ոչ անկեղծ պահվածքը։
Բեբելելիլա Ermənistan bundan sonra da dalan ölkə kimi
Այդպիսով Հայաստանը շարունակելու է փակուղում մնալ եւ նրանց տարածքի պետություն դառնալու երազանքն այդպես էլ երազանք կմնա։ Նրանց կորուստները ավելի մեծ են լինելու, քան մերը։ Այդ իսկ պատճառով այս խնդիրը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ Հայաստանի հետ մեր երկկողմ շփումներում մենք մշտապես ընդգծում ենք։ Պետք է ազատ անցում ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան, առանց ստուգումների եւ խոչընդոտների։
Heç bir yoxlamadan keçmədən, heç bir mane ilə üzləşmədən Azərbaycandan Azərbaycana rahat və azad keçid olmalıdır.
Եվ չնայած Բաքվում կայացած այս խորհրդակցությունը նվիրված էր բացառապես տրանսպորտային խնդիրներին, Իլհամալի Եվ այսօր կրկին խորացավ պատմական իրադարձությունների մեջ, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծումն ու Զանգեզուրի այսպես կոչված անջատումը ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործություններ էին։
Biz Zangezur'u unutmamışıq və unutmayacağıq։
Մենք Զանգեզուրը չենք մոռացել ու չենք մոռանա։ Կրկնում եմ, մենք Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենք։ Հայաստանը, սակայն, պետք է կատարի իր պարտավորությունները եւ անխոչընդոտ անցում տրամադրի Ադրբեջանից Ադրբեջան։
Մանիասիս քեչիտ Ermənistan verməlidir.
Հարասուն չորսորյա պատերազմից շուրջ չորսու կես տարի է անցել, մինչև այժմ պարշ չէ ինչու պարտվեց հայկական կողմը, ինչ հանգամանքներում Ադրբեջանի հսկողության տականցան Ջաբրայիլ, Հադրուտ, Շուշի, բազմաթիվ այլ բնակավայրեր։ Այս հարցը միշտ չարչրկվում է քաղաքական բանավեճերում, պատասխանը, որ պիտի գտնվեր դատարաններում, դեռ չկա։ Այսօր շատերն են դատվում պաշտպանության նախարարից, բանակի հրամանատարներից մինչև շարքային կազմ։ Ընդդիմությունը տպավորություն ունի, որ մեղադրյալներն ընտրվում են ըստ քաղաքական ճաշակի, ահա ինչու պարտ իրական պատճառների բացահայտման հույս չկա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է իմի բերել դատարանի առջև կանգնած զինվորականների գործերը։
44-օրյա պատերազմի պարտությունից հետո Մեղադրյալի աթորին հայտնվեցին մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ, նրանց մեծ մասի գործերը դեռ դատաքննության փուլում են, ոմանք դեռ կալանքի տակ։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարներ Ջալալ Հարությունյան, Միքայել Արզումանյան, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյան, պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյան, պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյան։ Այժմ այս նախկին բարձրաստիճան զինվորականներից կալանքի տակ են Տիրան Խաչատրյանն ու Միքայել Արզումանյանը։
2 տարի 10 ամիս 17 օր
2 տարվա կալանքից հետո ամռանն ազատ արձակված Դավիթ Տոնոյանը մեղադրվում է բանակից 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Ըստ իրավապահների, 2018 թվականին նրա օրոք գնված հրթիռները անպիտան էին ու պատերազմի օրերին դրանք հնարավոր չի եղել կիրառել։
Թե գնման պահին, թե գնումից երկար ժամանակ հետո, թե այսօր, այդ հրթիռները կիրառման համար պիտան են, ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ։
Այս մասին Տոնոյանը լրագրողներին ասել էր դատարանի Բաքում կալանքից ազատ արձակվելուց օրեր անց, բայց ասածը հիմնավորող կոնկրետ փաստեր չէր ներկայացրել։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ ռազմական գործիչներին են մեղադրում պատերազմը տանուլ տալու համար, զինվորականները մեղքը չեն ընդունում։ Երկուսու կես տարվա քննությունից հետո վերջերս դատարանը Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենան Ջալալ Հարությունյանին մեղավոր ճանաչեց պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Փաստաբան Արսեն Սարդարյանը փոխանցեց, դեռևս պատժաչափ սահմանված չէ։ Պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Ջալալ Հարությունյանը ըստ իրավապահների սխալ հրաման է տվել, ինչի հետևանքով ցորի զորամասի 20 զինվոր հայտնվել է հակառակորդի թիրախում սպանվել։ Սպանված զինվորների հարազատների փաստաբան Լիպարից Սիմոնյանը սակայն շարունակում է պնդել, հենց գեներալ Հարությունյանն է հայտարարել, թե արչևի զեկողները հայերն են, ոչ թե հակառակորդը։
Ըստ իմ ունեցած այս պահի դրության փաստական տվյալների, որ ինքը ասել է, որ հանկարծ չկրակեք, մերոնք են, ու պարզվել է, որ հակառակը թշնամու զորախումբ է եղել։
Հաջորդ բարձրաստիճան մեղադրյալ զինվորականը Տիրան Խաչատրյանն է։ Շուրջ 5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրակացրել են, Խաչատրյանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ձախողել է իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը, խարխլվել է զորքերի կառավարման համակարգը, ինչի հետևանքով էլ հակառակորդը տիրացել է ոչ միայն ռազմավարական բարձունքի, այլև պաշտպանության տակ գտնված տարածքների։ Ըստ քնչականի, գեներալն առաջադրանքը տապալել է հոկտեմբերի 7-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, դրանից հետո արդեն հոկտեմբերի 20-ին էլ արժանացել էր վարչապետ Փաշինյանի կողմից ազգային հերոսի կոչման, նրա փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը տարակուսում է։
Անհասկանալի է, այդ գործողություններից հետո Պան Խաչատրյանին ազգային հերոսի կոչում են շնորում, և անցնում է դրանից 4.5 տարի այդ նույն գործողությունների համար պարոն Խաչատրյանի մեղադրանք են առաջադրում ու կալանավորում են։
Կալանավորված գեներալի փաստաբաններն այսօր հայտարարեցին, որ քննությունն ավարտվել է գործնել ուղարկվել դատարան Տիրան Խաչատրյանից բացի կալանքի տակի նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը։ Ավելի քան 2 տարի է քննիչները փորձում են պարզել, արդյոք գեներալ լեյտենանտը մեղավոր է Շուշիի անկման համար։
Թշնամին առավել մեծ ուժեր եւ միջոցներ էր կենտրոնացրել, որին դիմակայելու ոչ մարդկային եւ ոչ էլ սպառազինության բավարար ռեսուրս հայկական կողմը չի ունեցել, ինչի մասին քաջատեղյակ է եղել նաեւ քաղաքական ղեկավարությունը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի գործն էլ արդեն 2 տարի է դատարանում է, այս բարձրաստիճան զինվորականը եւս մեղքը չի ընդունում։ Դատավորի հարցինի պատասխան հայտարարել էր Մակարյանը. 58-ամյա գեներալ լեյտենանտն ու եւս 2 զինվորականներ մեղադրվում են անգործության համար։ Ըստ մեղադրանքի 62 պայմանագրայինները Զանգելյան մեկնելու առաջադրանք են ստացել հենց գեներալ լեյտենանտ Մակարյանից։ Հասել են քաղաք, երբ ժամեր առաջ արդեն Զանգելյանի բարձունքների վրա ադրբեջանցիներն էին նստած։ 62-ից շրջափակումից դուրս են եկել միայն 22-ը, իսկ մնացած 40 զին ծառայողների մի մասը սպանվել է, 23-ն էլ մինչև հիմա անհետ կորած է։
Կա քաղաքական որոշում եւ այդ քաղաքական որոշման հիման վրա կազմել են կոնկրետ թիրախներ եւ այդ թիրախներից մի մասը ձերբակալվում են, մի մասին ուղղակի թիրախավորում են, մի մասը քննադատության առարկա է դառնում, մի մասի մասին ասում են ամեն ինչ այն ինչ որ ուղղակի իրենց պետք է իրենց ընդհանուր քաղաքականության սպասարկման համար։
Մինչ իշխանությունները պնդում են, որ քրեական գործերի ընթացքին չեն միջամտում, ընդդիմադիրները պարբերաբար հայտարարում են կա քաղաքական որոշում, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը Համյանն ավելի վաղ պնդել էր, այդ քաղաքական որոշման հիման վրա էլ կազմվել են կոնկրետ թիրախներ։ Պատերազմի գործերը քննող քնչականի նախագահ Հարգիշ Տիգրանյանը պաշտոնից ազատվելուց առաջ սակայն հայտարարում էր.
Մենք կարողացել ենք ամբողջությամբ քննել 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործերը։ Մենք բոլոր ուղություններով մարակրկիտ քննություն ենք իրականացրել եւ բոլոր ուղություններով արդյունքներ ունենք։
Ըստ Քարամյանի պատերազմի ընթացքում եղել են սխալ մարտավարության, սխալ հրամանների, հրամաններին ենթարկվելու հետևանքով մարդկային ու տարածքային կորուստներ, ռեսուրսների ոչ ճիշտ բաշխման խնդիրներ։ Բարձրաստիճան զինվորականների մեղադրանքները նկարագրող բազմահատոր քրեական գործերը դեռ վճիռների չեն վերածվել։ Մինչ օրս չի հրապարակվել նաև 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդանական հանձնաժողովի զեկույցը։ Այն գաղտնի է համարվում, իսկ հանձնաժողովի ղեկավար իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, կլինեն նոր քրեական գործեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերի կազմավորման օրվա արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պաշտպանության նախարարություն էր գնացել։ Այնտեղ նրան քայլերթով են դիմավորել։ Փաշինյանի ելույթը պաշտպանական գերատեսչությունում ընդհանուր մտորումների ոգով էր։ Ասել է, մենք զինվորի եւ բանակի ուսերին հաճախ դնում ենք անտանելի բեռներ եւ այդ բեռները ձևավորում են հայրենասեր լինելու մղումներից։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Վարչապետն այսօր հայրենասիրության մի մոդելից է խոսել, որը նրա ղեկավարած կառավարությունը դնելու է զինված ուժերի առջև՝ պաշտպանել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր բանակի կազմավորման 33-ամյակի առիթով պաշտպանության նախարարություն էր այցելել։
Մենք պետք է շատ հստակ հայտարարենք, որ մենք որդեգրում ենք հայրենասիրության այն մոդելը, որը մեր բանակին, մեր զինվորին առաջադրում է շատ կոնկրետ խնդիր՝ պահպանել եւ պաշտպանել միջազգայինորեն ճանաչված մեր սահմանների, մեր տարածքների անվտանգություն։ Եվ սա է այն մոդելը, որի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր նորացված, թարմացված, պաշտպանունակ բանակը, եւ սա է այն հենքը, որի վրա պետք է իրագործենք բանակի կերպափոխման այն հայեցակարգը, որը արդեն անվտանգության խորհրդի հավանությանն է արժանացել։ Սա է այն ճանապարհը, որը ոչ մեկին հնարավորություն չի տա կասկածի տակ դնելու բանակ ունենալու, պաշտպանունակ բանակ ունենալու մեր լեգիտիմ իրավունքը։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը երկու հասցեատեր ունի՝ Ադրբեջանն ու հենց Հայաստանցին։
Մեկը բնականաբար սեփական ընդրազանգված ապահովել, լղոզել պատասխանատվությունը պաշտության եւ Արցախի կորստի համար, եւ իհարկե Փաշինյանը իր այս հայտարարություններով փորձում է, այսպես ասենք, Ադրբեջանին չտալ իրավիճակը սրելու առիթ, բայց մենք նաեւ տեսնում ենք, որ եթե կա այս հաշվարկը, ապա այդ հաշվարկը կարծես թե այդքան է իրեն չի արդարացնում, որովհետեւ Ադրբեջանը ամենայն դեպս Հայաստանի հանդեպ շարունակում է այդ առավելապաշտության եւ շանտաժով խոսելու քաղաքականությունը։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե մեղմ ասած հարց է, թե արդյոք Հայաստանի այդ ռետորաբանությունը եւ փաստորեն Արցախյան գործընթացի հարցում ինքն իրեն հարվածի տակ դնող ռետորաբանությունը որևէ կերպ կարող է արդարացված լինել։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարել է, ազգային անվտանգության ռազմավարությունն առաջիկայում փոփոխվելու է, բանակը ներառվելու է ազգային արժեքների շարքում։
Այո, բանակը պետական արժեք է։
Բանակի պրոբլեմները վերլուծելիս արդեն 7-րդ տարին Հայաստանը ղեկավարող Փաշինյանը եզրահանգել է, զինված ուժերում այսօր չկա թեկուզ մի պրոբլեմ, թեկուզ մի թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Ուրիշ բան այդ պրոբլեմները կարող են գալ բանակում զարգանալ մի քիչ ձևափոխվել, բայց չկա որևէ պրոբլեմ, որի սեփականատերը բանակն է։ Մենք կարող ենք ասել, այ բանակը այդ պրոբլեմը ստեղծեց, գոյություն չունի տենց պրոբլեմ։
Անթույլատրելի է պարզապես որևէ ոլորտում խնդիրները ուղղակի թե անուղղակի ուղղել եւ այսպես ասենք գցել հասարակության գրպանը։ Բնական է ցանկացած ոլորտում են խնդիրները գալիս են ի վերջո հասարակությունից, ոչ թե ընկնում են այլ մոլորակից, բայց հենց կառավարման համակարգի, դրա պատասխանատուների, կառավարիչների պարտավորությունն է լուծել այդ խնդիրները, ոչ թե հղում անեն հասարակությանը, ասել դե հասարակության բարքերն են, այստեղ պետք է այդ մոտիվները փնտրել այդ բարքերի մեջ։ Դա մեղմ ասած առաջընթացին խոչընդոտող եւ պատասխանատվությունը պարզապես լղոզող դիրքորոշում է։
Բանակի օրվա արդիվ առանձին ուղերձ վարչապետ Փաշինյանը այսօր չհղեց, ի տարբերություն մի շարք պաշտոնյաների։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Իսկ ինչ է արվել հայկական բանակում հետպատերազմական տարիներին, ինչպես են փորձագետները գնահատում առաջնագծի կահավորման գործը, զինատեսակների ձեռքբերման ջանքերը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն Ազատության տաղավարում այսօր զրուցել է ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
44-օրյա պատերազմից հետո, դրան հաջորդած հարձակումներից հետո ինչ ծավալներով է վերականգնվել զինուժը։
Բավականին խորքային հարց է, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար բանակի մի օրինակ հրետանու մասին մի զորատեսակ ինչ-որ վերցնենք, մենք տեսնենք, որ այնտեղ մենք բաց աղբյուրներից նաև կարող ենք տեսնել, որ բավականին մեծ փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում, ուստեղ բացի նրանից, որ մենք տեսնում ենք, որ քանակության հարցն է լուծվում, ասենք գիտենք, որ մեծ կորուստներ են եղել ու տեսնում ենք, որ մեծ գնումների մասին է խոսքը գնում, բացի դրանից մենք նաև տեսնում ենք, որ իրանք որոշ կերպարափոխում են ապրում այս պահին պոզիտիվ, նույն ժամանակ բոլորը չեն, որ նույն տեմպով կարում են շարժվել առաջ։ Մյուս կողմից կա բավականին մեծ փոփոխություններ, եթե մենք վերցնենք սահմանային ինֆրաստրուկտուրան, առաջնագծի ավելի շուտ ես կնշեի։ Մենք տեսնում ենք նաև բաց աղբյուրներից, որ նաև ադրբեջանական աղբյուրներից արդեն մի քանի վիդեոհոլովակ եւ նկարներ կան մեր կառուցվող պաշտպանական շրջանների նոր տեսակի, ու սենց կարելի ասել, որ Հայաստանում այդ մասշտաբի աշխատանքներ պատմությունում չեն եղել, հիմա կարելի է քաղաքականացնել կամ չքաղաքականացնել, այդ կարևոր չի, փաստը նաեւ որ շատ մեծ օբյեկտների մասին է խոսքը գնում, բավականին թանգարժեք, խոսքը գնում է մետրներ բետոնի մասին, բավականին լուրջ բունկերների մասին, կրակային կետերի մասին, որոնց ասենք ես կարող եմ հաստատ ասել, որ ոչ մի տիպի հրետանու արկ չի կարող վնաս դրան հասցնել։ Շատ կարևոր է, որ այդ օրինակները ու այն մարդիկ, որ կարողանում են կատարել այդ խնդիրները, որ իրանք առաջ շարժվեն, ավելի մեծ պրոյեկտների ղեկավարներ նշանակվեն, ու այդ ժամանակ մենք ոնց որ կֆիլտրվի այն մարդիկ, որ կարող են իսկականից խնդիրներ լուծել, որովհետև խնդիրները մենակ գումար հատկացնելով չեն լուծվում, ու մենք տեսնում ենք, որ հա այո, գումարները այսօր կան, գոնե Ադրբեջանի չափ չի, բայց մեր ռազմական բյուջեն 3 անգամ աճել է, եթե մենք համեմատենք մինչև 2020 թիվը, այդ գումարների հետ կարելի է աշխատել եւ պետք է աշխատել, եւ հենց այդ էֆեկտիվությունը շատ կարեւոր է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այսօր կա բյուջետ, որը արդեն մի քանի տարի իրար վրա չեն կարողանում կատարել, դա ճիշտ ասած մեծ բավականին խնդիր է, անընդունելի իրավիճակ է, ինձ թվում է, որովհետև որևէ մասնավոր օրինակի համար մեծ ընկերության մեջ, եթե տենց խնդիր լինի, լուրջ կադրային փոփոխությունների կարող է բերի բավականին արագ։
Կարելի ասել, որ այսօր զենքի հիմնական մատակարարները հենց Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան են, այնինչ էլ բաց աղբյուրներից հայտնի է։
Այո, ինձ թվում է, որ ստեղ որևէ արդեն գաղտնիք չկա, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանը առաջի տեղում է, Ֆրանսիան երկրորդ տեղում է, ինֆորմացիա մնացած պարտներների մասին այդքան չկա, բայց ակնհայտ է, որ այդ թվերին դա չի հասնում այս պահին։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Ֆրանսիայի կողմից բավականին փորձեր լուրջ աջակցության հենց մեր բանակի բարեփոխումների հետ կապված։
Անվտանգությունը նաև ռազմական դաշինքներն են, եւ այդ իմաստով Հայաստանը բարդ իրավիճակում է, ես նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ը, որը արդեն պետության մակարդակով նույնիսկ անվտանգության սպառնալիք է հրճակվել, ընդհանրապես հեռանկար կա այդ կառույցում Հայաստանի համար։
Հայաստանը ամեն ինչ անում է, որ գոնե հետ չգնա դեպի այդ կառույց, որովհետեւ եթե հետ գնա, այն կապերը, որ ստեղծվել են նոր, դա կարող է վնասվի մասամբ, եւ էլի այդ բալանսը, որ մի քիչ ինչ-որ բալանսավորված փորձում ենք աշխատել մի քանի ուղությամբ, կարա խախտվի դրա պատճառով, բացի դրանից դժվար կլինի ակնկալել, որ ՀԱՊԿ-ը իսկականից իր ֆունկցիան կատարելու է, էլի գոնե այս պայմաններով, որ այսօր են, ես դա չեմ տեսնում։
Դատելով Ալիևի տարեսկզբի սպառնալիքներից, նա պատերազմի է պատրաստվում։
Ինքը ինձ թվում է միշտ էլ պատրաստվել է պատերազմի ու միշտ պատրաստվելու է, որովհետև այն տիպի ռեժիմները, որ ինքը ներկա լավ վառ ներկայացուցիչներից մեկն է, տենց ագրեսիվ, ավտորիտար, արդեն դեպի տոտալիտար ինչ-որտեղ շարժվող, իրանց համար պատերազմին պատրաստվելը ամենակարևոր նարատիվներից մեկն է միշտ լինում, ու Հայաստանը դե կողքն է, հարմար է, բոլորը սովոր են արդեն, որ Հայաստանը թշնամին է, ինչու պետք է իրանք դրանից հրաժարվեն։ Պատերազմի դուրը կիսաբաց շարունակում է պահել, անպայման չի, որ ինքը դա լրիվ բացելու է, բայց իր ներքին գոնե ստաբիլության համար, իր ռեժիմի, եթե իր ինքը ուզում է հետո իր տղուն դարձնի նախագահ, դա բավականին կարևոր սյուն է։
Սա զրույցից մի հատված էր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը, փնտրեք Ազատության YouTube-ի էջում։ Անցնենք առաջ, սկսվել ու ամեն օր թափ է առնում մեկ այլ ներհայաստանյան բանավեճ, ու ոչ միայն իշխանականների ու ընդդիմադիրների միջև։ Վարչապետ Փաշինյանի շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպման նրաց հայտարարությունը, թե դեռ պիտի վերադառնանք ցեղասպանությանն ու հասկանանք ինչ ու ինչու է տեղի ունեցել, քննադատության հսկայական ալիք է բարձրացրել, նախկին պաշտոնյաներից մինչև մայրաթոռ ու պատմաբաններ։ Վերջիններս արդեն մի քանի օր է վարչապետին հրավիրում են իրենց կարծիքով լավ ուսումնասիրված հայոց ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու, բացատրելու։ Իշխանականներն էլ այս ամենը ինֆորմացիոն զորքերի գրոհ են համարում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում վերջին օրերի ամենասկանդալային հայտարարության արձագանքներին։
Ուրացման մեկնարկ և թուրքական ժխտողական քաղաքականության որդեգրում, այսպես են բնորոշել Հայաստանի նախկին արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանն ու Արա Եվազյանը վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել, և ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ու միջոցով ենք ընկալել, ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։
Դավաճանություն, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել վերնագրի ներքո 1998-ից 2008 թվականները արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Ոսկանյանը գրում է, որ Փաշինյանն իր այս հայտարարությամբ մեջբերում է կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որը ոչ միայն ցնցող է, այլև անընդունելի Հայաստանի որևէ ղեկավարի համար. Շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առավել մանրակրկիտ փաստագրված ոչրագործություններից է, իսկ ապացույցները անհերքելի, Վարդան Ոսկանյանն ընդգծում է, որ ուրանալով պատմական ճշմարտությունն ու ազգային արժանապատվությունը, Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ կերպով կրկնօրինակում է, կամ ինչպես Ոսկանյանն է ձևակերպել, թութակում է Թուրքիային, որը տասնամյակներ շարունակ ագրեսիվ լոբինգ է իրականացնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ.
Առաջարկելով, որ հայերը պետք է հետաքննեն ցեղասպանության պատճառները, նա մեղքը ոչրագործից տեղափոխում է զոհի վրա, խորամանկ հնարք, որը հաճախ են օգտագործում ցեղասպանության ժխտողները. Այսօրինակ ռետորաբանությունը զուտ պատմական ռևիզիոնիզմ չէ, այն բարոյական ուրացում է. Հրապարակայնորեն նսեմացնել ցեղասպանությունը նշանակում է թուլացնել Հայաստանի դիրքերը արդարության համար շարունակվող պայքարում, քաջալերել նրանց, ովքեր ձգտում են ջնջել ճշմարտությունը և սասանել հայազգի միասնությունը։ Սա դավաճանություն է, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանն է անդրադարձել նաև 2020-ից 21 թվականներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Այվազյանը։
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դատողությունների շրջանառումը ոչ այլ ինչ է, քան ժխտողական քաղաքականության որդեգրումն ու մեր ազգային ողբերգության ուրացման մեկնարկը։
Վարչապետ Փաշինյանի Շվեյցարիայում արած հայտարարությունները խիստ քննադատել են նաև Դաշնակցության Հայդատի կենտրոնական գրասենյակը, պնդելով, մեջբերում եմ, Հայաստանի վարչապետը իրականացնում է արդեն ոչ թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու, այլև հայոց ցեղասպանության ուրացման քաղաքականություն։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի վարչապետը, ով իր իշխանության երկարաձգման գործում հիմնականում հենվում է տարբեր ուժային կենտրոնների վրա, վերջիններիս աջակցության կորստի մոտալուտ վտանգը զգալով սկսել է դաշնակիցներ փնտրել թշնամական շրջանակներում։
Վարչապետն առայժմ չի արձագանքել իր հասցեին հնչած կոշտ քննադատությանն ու մեղադրանքներին, փոխարենը ԿՊ-ական մի շարք պատգամավորներ վերջին օրերին Facebook-ի իրենց էջերում հանդես են գալիս հայտարարություններով, պնդելով, թե Փաշինյանը ոչ ուրացել, ոչ էլ կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանությունը։
Կայսրության բոլորիս հայտնի ինֆորմացիոն զորքերը դրոշն առած ու փրփուրը բերաններին փորձում են ապացուցել, թե վարչապետը Շվեյցարիայում կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանության փաստ, ինչը բացարձակ սուտ է։
Իշխող ուժի փոխնախագահ Վագն Ալեքսանյանը նաև փորձել է բացատրել, թե ինչ է ուզել ասել վարչապետը, երբ հայտարարում էր, թե պետք է հասկանանք, թե ցեղասպանության ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել և ում միջոցով ենք այն ընկալել։
Որովհետև երբ որ դու քո ողբերգությանը նայում ես քո աչքերով, դու քո ողբերգությունը սկալու, քո ողբերգությանը տեր լինելու, քո ողբերգության հետ առերեսվելու համար չունես ինչ-որ միջնորդի կարիք, այդ ժամանակ կայսրությունը առանձնապես քեզ ծախելու շատ բան չի ունենում։
Իդեպ, եթե այսօր վարչապետի համոզմամբ դեռ պետք է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին և ինչու, ապա ուղիղ 4 տարի առաջ նա այդ հարցի պատասխանն ուներ։ Ըստ Փաշինյանի, հայոց ցեղասպանության մեղավորներն ու պատասխանատուները միանշանակ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունն էր, իր պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ, որի նպատակն էր մոնոէթնիկ և ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումը, ինչն էլ իր հերթին ծնել էր հայատյացության և ազգային ու կրոնական փոքրամասնություններից ազատվելու գաղափարը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Հայաստանի քաղաքացիներին բառացիորեն ալեկոծած տրանսպորտի թանկացման մասին եւս 3 օր եւ ուժի մեջ կմտնեն հանրային տրանսպորտի համար քաղաքային իշխանության սահմանած նոր գները։ Զուգահեռ ավականուն դիմադիրներն ու այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հեղինակներ մարդկանց հորդորում են թանկացումը բոյկոտել ու չվճարել ոչ մի կոպեկ ավելին, քան 100 դրամն է։ Այսօր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն է լսել հանրային տրանսպորտից օգտվողներին։
Երևանում տրանսպորտի նոր սակագների ուժի մեջ մտնելուց 3 օր առաջ մայրաքաղաքում բոյկոտի մթնոլորտ է։
Չէ, ես բոյկոտելու եմ, միանշանակ բոյկոտելու եմ։
Սխալ որոշում ա դա։
Վատ ա, բոլոր դեպքերում վատ ա։
Ով օրենքը հանելա, թող ինքն էլ բերի վճարի, ես չվճարելու։
Կենտրոնում անցկացրած հարցման ընթացքում նոր սակագներին գրեթե բոլորը դեմ էին։ Տրանսպորտի թանկացման միայն մեկ վստահ կողմ կար՝ 84-ամյա թոշակառու տիկինն ունեն։
Երկիրը կառուցում են, չեն թալանում, չեն հափշտակում, երկիրը պտի շենանա, ոչ թող մի քիչ թանգացնեն, թող դա էլ ժողովրդի գրպանից գնա։
Պատրաստ եք վճարել։
Անպայման։
Տիկինն ունեի ընկերուհին 79-ամյա տիկին Ռայան էլ ասում է համամիտ է։
Կիսում եմ իր մտքերը, ավելորդ չխոսենք էլի։
Բայց դժվարությունների է բախվում։
Դե ինձ համար կոնկրետ այդ փաթեթը իմանալը բանը ինձ համար գլխացավանք է։ Ես պետք է դեռ հարցնեմ, տրամադրվեմ, գնամ, չեն թողում, որ մենք մեր հալովը մնանք էլի, ավելորդ հոգեկան բեր են առաջացնում։
Նրանցից բացի մյուսները, որ հանդիպեցին հարցման ընթացքում, թե տեսախցիկի առաջ, թե դրանից դուրս ասում էին, որ սպասվող փոփոխություններից դժգոհ են։
Ցանցառություն եմ համարում իրանց պահվածքը, չգիտեմ ինչ բառ։
Ցանցառություն,
եւ որ մարդը մի քանի տարի առաջ պայքարում էր տրանսպորտի դեմ, թանկացումների եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հիմա կանգները ինչ ա ուզում ասի, որ ձեռը առնում բառից լայն իմաստով այս ժողովրդին։
Իհարկե դեմ է։ Ամեն ինչ թանկացումը հետո վերջինչ ար լինելու։ Ուր են գնալու։
Բոյկոտելու չեմ, 100 դրամ եմ վճարելու, 100 դրամ, եթե շատ խոսան 150 դրամ կտան, սորական երևի հաշվարկ չեն անում, մարդիկ ինչքան աշխատավարձ են ստանում, ինչքան թոշակ են ստանում։
Իմ կարծիքով պետք է չթանգանա, բայց իմ կարծիքը քիչ է։
Փետրվարի 1-ից գործելու են տրանսպորտի նոր սակագներ, որոնցով միջինում ներկայումս գործող 100 դրամ ուղևարձը թանգանալու է առնվազն կրկնակի։ Ամենաշատը Երակի թանգանալու է 1 ուղևորություն թույլատրող տոմսը, այն 100 դրամի փոխարեն դառնալու է 300 դրամ։ Մեկ ամսում 10 ուղևորություն առաջարկող տոմսը 2200 դրամ է, չնայած քաղաքապետարանից խոստացել են այն առաջիկայում դարձնել 2000 դրամ։ Այդ դեպքում սակագինը ստացվում է 220 դրամ եւ կրկնակի թանկ քաղաքացու գրպանի համար։ Օրական կտրվածքով ամենաեժանն արդյունքում կարող են ստացվել 3 ամսվա փաթեթը 24000 դրամ արժողությամբ եւ 1 տարվա փաթեթը 90000 դրամ արժողությամբ։ Այդ դեպքում ոչ թե 1 ուղևորության, այլ 1 օրվա տրանսպորտային ծախսը ստացվում է 250 կամ 300 դրամ։ Յուրաքանչյուր օր առնվազն 3 անգամ տրանսպորտից օգտվողների համար, եթե կարողանան միանվագ միանգամից 24 կամ 90000 դրամ վճարել, տրանսպորտի գինը չի թանկանա, իսկ եթե օրական երթևեկեն 3 անգամից ավելի, տրանսպորտի սակագինը կստացվի 100 դրամից պակաս։ Կան որոշ զեղչեր թոշակառուների, ուսանողների, դպրոցականների եւ այլ խմբերի համար, սակայն շատ շատերի համար բարդ է միանգամից այդքան մեծ գումար վճարելը, շատերն էլ չգիտեն ընդհանրապես ինչպես փաթեթներ ձեռք բերել եւ օգտվել դրանցից։
Ես ի վիճակի չեմ, թոշակառուկին եմ, 54000 դրամ։
Ձեր փաթեթներ ծանոթ ցես համար ինչքան է
առաջարկվում։ Եվ այդ փաթեթները ինձ ձեռք չեն տալի, ձեռք չեն տալի։
Թե գիտեք ձեզ ինչ արտոնություններ որ հասնում են, որտեղից։
Չէ, 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 չգիտեմ, ես դե քիչ եմ տրանսպորտ նստում, 1000-ից մեկ, հա։ Բայց շատ վատ է, ժողովրդին հատուկ տենց խառնում են իրար, որ իրանք վերևում նստած մնան։
Ավտոբուսներում, որտեղ ի դեպ քարտով վճարում ընդունող սարքն այդպես էլ չգործեց, նույն մթնոլորտն է։ Շատերը վճռական են 100 դրամից ավելի չվճարելու իրենց որոշման մեջ։
Դեմ եմ, ես չեմ տա, երբեք 300 դրամ ես չեմ տա։ Կտամ 100 դրամ, կտամ քիչնեմ։ Քիչ լինի, բայց ես որ չունեմ 300 դրամ, որտեղից եմ տալիս, սիրելիս։
Համաձայն չի։
Համաձայն չի, բնականաբար
համաձայն։ Համաձայն չի, շատ վատ վերաբերվում են։
Ահա։
Եվ ինչ եք պատրաստվում անել փետրվարից։
Չեմ ասի, որ իմանանք։
Ես որ կոտեմ 100 ժամ ուղղակի կմնամ ու դուրս կգամ։
Իսկ կապանցի տիկին Անահիտը իրավիճակից իր լուծումն է գտել։
Երկու օրից ես քաղաքից անհետանալու եմ։ Գնում եմ Սյունիք, եւ ես տրանսպորտային հարցերից կպրծնեմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բառացիորեն ռոպեներ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ազդարարելով տրանսպորտի սակագնի հարցում իշխանությունների եւս մեկ հետ քայլի մասին։ Հանրային լայն դժգոհությունների ֆոնին Ավինյանը հայտարարեց, փետրվարի 1-ից ներդրվելու է նոր ուղևորատոմս, որի արժեքը կլինի 150 դրամ։ Բառացիորեն 3, սակայն քաղաքապետը կտրականապես շղթում էր զիջումների հնարավորությունը։
Ասվի առնելով ձեր տասնյակ հազարավոր զանգերը, բողոքներն ու առաջարկությունները, ավականո քաղաքացիական պայմանագրի եւ հանրապետություն խմբակցությունների, ինչպես նաեւ մեր որոշ ընդդիմադիր ավականո անդամների հետ քննարկումների արդյունքում որոշել ենք փետրվարի 1-ից ներդնել նոր ուղևորատոմս։ Մեկ ուղևորության արժեքը սահմանելով 150 դրամ։ Եվ այս փոփոխությունը գործելու է ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում։ Մեր նպատակն է ստեղծել տոմսային համակարգ, որը մի կողմից կլինի հարմարավետ և մատչելի բոլոր մարդկանց համար, բայց մյուս կողմից մեզ հնարավորություն կտա լուծելու կանգառներում երկար սպասելու խնդիրը, ավտոբուսների դերբեռնվածության խնդիրը։
Շարունակում ենք ծրագիրը. Եվրամիության ֆինանսավորմամբ գործող ու 28 տարի անխափան աշխատող Էրազմուս ծրագրերի ազգային գրասենյակը չի գործի։ Այս ծրագրի շնորհիվ ուսանողները եվրոպական համալսարաններում կրթությունը շարունակելու կամ վերապատրաստվելու հնարավորություն ունեին։ Որոշումը կրթության նախարարությանն է։ Էրազմուս ազգային գրասենյակի տնօրենի տպավորությամբ եվրոպական արժեքներից խոսող կառավարությունը փորձում է սովետի պես ամեն ինչ իր ձեռքում կենտրոնացնել։ Ուսանողներին մտահոգած այս խնդրի մանրամասների Գանես Սարիբեկյանն է ծանոթ։
Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Erasmus Plus կրթական ծրագրի ազգային գրասենյակը, որ 28 տարի աշխատում էր անխափան, հունվարի 1-ից չի գործում։ Ժաննա Անդրեասյանի ղեկավարած կրթության նախարարությունը որոշել է դադարեցնել գործունեությունն ու նոր գրասենյակ բացել։
Որևէ մի ֆորս մաժոր, որևէ մի ծրագրում չենք ունեցել։
Ազգային գրասենյակի համակարգող Լանա Կարլովան, որ 3 տասնամյակ աշխատել է առանց խոչընդոտների, զարմացած է նախարարության որոշումից։ Ոչ մի արտակարգ դեպք չի եղել, ծրագրեր չեն տապալվել։ Եվրամիությունը իրենց գրասենյակի աշխատանքի հետ կապված դժգոհություններ չի ունեցել։
Եվ դա Բրյուսելի կողմից է նայվում եւ հետեւում։ Իրանք են հետևում, հետո որակի ապահովման այդպիսի մի գործընթաց է լինում ամեն մի ծրագրի համար։ Այդպիսի մի էլի Եվրոպայից կամ ոչ միայն Եվրոպայից կարող է լինի մասնակետ, որը նայում է, թե կոնկրետ ծրագիրը ինչպես է իրականացվում։
Erasmus Plus-ը կրթական ծրագիր է, որի միջոցով ուսանողները եվրոպական համալսարաններում սովորում են։ Բուհերն ու նաև կրթության նախարարությունը կարողությունների զարգացման նախագծեր են իրականացնում եվրոպական երկրների հետ համագործակցելով։ Կրթության նախարարությունը դժգոհ է նախագծերը, որ ուսանողներին հասցրել են եվրոպական համալսարաններ, նպատակին չեն ծառայել, վերածվել են զբոսաշրջության, ծրագրերն էլ ազդեցություն չեն ունեցել Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի վրա։
Գրասենյակը ընդհանրապես ոչ գրում է որևէ մի ծրագիր, ոչ թե գնահատում է այդ ծրագիրը։ Տարիներ առաջ մենք անում ենք մշտադիտարկում ծրագրերի, մենք գալիս էինք համալսարան, հանդիպում էինք այդ աշխատանքային խմբի հետ, բոլորի հետ խոսում էինք, հասկանում եւ հաշվետություն էինք գրում ըստ ծրագրի ընթացքի հետ վերաբերյալ։ Մենք արդեն մոտ մի 5 տարի դա չենք անում։
Լաննա Կարլովան հակադարձում է, նախարարությունն էլ է այս ծրագրի միջոցով նախագծեր իրականացրել, եթե իրենց գնահատմամբ զբոսաշրջություն է, նշանակում է իրենք էլ են դրանով զբաղված, իսկ գնահատել են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունավետությունը, հարցնում է Կարլովան։
Պետք է նստել ու հասկանալ, ինչպիսի արդյունք մենք ունենք հենց այդ ծրագրերով, որտեղ որ նախարարությունն էր։ Հավատացեք, որ այդպիսի մի շատ տպավորիչ արդյունքներ չունենք, ցավոք, հա, մտածելով, որ նախարարությունը նույնպես կլինի այդ խթանը, այդ առաջտանող, հա, հաստատությունը պետական, որ կարողանա զարգացնի համակարգը։
Նախարարության հիմնավորումները համոզիչ չեն, այդ ինչպես են որոշել, որ դա գրասենյակի մեղքով է, եթե այստեղ բացի տեղեկությունից, խորհրդատվությունից ուրիշ պարտականություն չկա։ Եվրամիությունն է հաստատում ծրագրերը, գրասենյակը ոչ ֆինանսավորման, ոչ էլ ծրագրերի հաստատման հարցում ազդեցություն չունի, ինչ ցուցանիշների վրա են հիմնվել։ Նախարարությունը փաստեր չի նշել, դժգոհում է ազգային գրասենյակի արդեն նախկին համակարգողը։ Գրասենյակում եղել են քննարկման օրեր, նախարարությունից էլ կարող էին գալ ու ներկայացնեին առաջնահերթությունները, դիտարկումները, բայց չեն եկել, ասում է Լաննա Կարլովան։ Այսինքն այնպես չէ, որ մինչև գրասենյակի աշխատանքը դադարեցնելը դժգոհել են կամ առաջարկություններ արել։ Լաննա Կարլովան տպավորություն ունի, որ գնում են ամեն ինչ մեկ ձեռքում կենտրոնացնելու ճանապարհով, ինչպես սովետական միության ժամանակ էր։
Կենտրոնացված կառավարում լինի, բայց մենք ամբողջ իմ այս պրոֆեսիոնալ կյանքում լսել եմ, որ պետք է հակառակը հորիզոնական դաշտ լինի, որ կարողանան իրար հետ ավելի բաց շփվեն, ավելի նպատակասլաց, եթե դու բուրգ ես կառուցում, որտեղ սովետի ժամանակ էլի այդպիսի մի կառույցները այսպես ասած, դե կարելի ասել մնացել են, եթե նորից հետ ենք վերադառնում, դա որևէ մի ռեֆորմների եւ փոփոխությունների դեպի լավը, դեպի բաց համակարգ, դեպի կարողունակ համակարգ եւ մասնագիտական համակարգ չի լինի։
Ազգային գրասենյակի գործառույթն այժմ շարունակում է բարձրագույն կրթության ու գիտության կոմիտեն։ Պետք է մրցույթ հայտարարեն ու նոր գրասենյակ հիմնեն։ Վստահեցնում են, թե Erasmus Plus-ի ընթացիկ ու նոր հայտարարվող մրցութային ծրագրերը բնականոն հունով շարունակվում են։ Թե ինչ նպատակով ու ինչ հաշվարկներից ելնելով որոշեցին դադարեցնել բազմամյա փորձով գրասենյակն ու իրենց ձեռքով նորը ստեղծել, բարձրագույն կրթության կոմիտեից Երևանից խոստացել են պարզել, ով պետք է ազատության այս հարցերին արձագանքի, բայց մինչ օրս չեն պատասխանել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարից ավելի քան 1 ամիս անց Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններում ցակած լարվածությունը դեռ պահպանվում է եւ նույնիսկ խորանալու միտումներ ունի։ Միմյանց դաշնակից անվանող երկրներն սկսել են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել արդեն պաշտոնական մամուլի էջերից։ Ադրբեջանական իշխանամետ հեռուստաընկերություններից մեկի օրերս հերարցակած ռեպորտաժն էլ նույնիսկ դիվանագիտական դեմարշի պատճառ է դարձել։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը, նրան ընդունել է ռուսական դիվանագիտական գերատեսչությունում հետխորհրդային տարածքի հետ կապերը համակարգող փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։
Ռուսական կողմն իր տարակուսանքն է հայտնել ադրբեջանական մամուլում հակառուսական ուղղվածության հրապարակումների հայտ գալու, ինչպես նաեւ Բաքվում գործող ռուսական տանդեմ ապատեղեկատվական արշավի արթիվ ընդգծվել է, որ հնչեցված մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են։
Ռուսական կողմի դժգոհության գլխավոր առիթը ադրբեջանական իշխանությունների ուղակի վերահսկողության տակ գտնվող Բաքու TV հեռուստաընկերության կողմից օրերս պատրաստված ռեպորտաժներ, դրանում ադրբեջանցի լրագրողին պնդում էր, թե ռուսական մշակույթի տարածմամբ զբաղվող ռուսական տունը իրականում լրտեսների որջ է։
Ռուսական տունը վերածվել է գործակալների տան, վստահել աղբյուրները պնդում են, որ չարաշահելով ադրբեջանական պետության հանդուրժողականությունը, այս կառույցը փորձում է Ադրբեջանում ազգամիջյան և կրոնական խժդժություններ հրահրել, ինչպես նաև անջատականության գաղափարներ տարածել։ Բացի այդ, ենթադրություններ կան, որ ռուսական տունը գործում է հետախուզական շահերից ելնելով, ինչը հակասում է կազմակերպության մշակութային առաքելությանը։
Ադրբեջանական իշխանամետ մամուլի այս հրապարակմանը հաջորդեց արտերկրում գործող ռուսական մշակութային կենտրոնների աշխատանքը համակարգող Ռոսսոտրուգնի ճստվոյի ղեկավար Եվգենի Պրիմակով կրտսերի հայտարարությունը, թե իրենք պատրաստվում են դատի տալ Բաքու TV-ին։
Որքան տեղյակ են, Բաքու TV-ն ֆինանսավորվում է պետության կողմից, այնպես որ մենք ցանկանում ենք դատարանում պետական ֆինանսավորում ունեցող ադրբեջանական այս լրատվամիջոցից կամ անհերքելի ապացույցներ լսել, կամ էլ հերքում և ներողություն։
Անցնող օրերին Ռուսաստանի դեմ ուղղված հրապարակումներով աչքի ընկավ ոչ միայն Բաքու TV-ն, այլև Ադրբեջանի իշխող կուսակցության, ԵՆԻ Ադրբեջանի համանուն պաշտոնաթերթը։ Պարբերականը որոշել էր վերհիշել ավելի քան տասնամյա իրադարձությունները, 2013-ի նախագահական ընտրությունները, պնդելով, թե դրանց շեմին ընդդիմադիրներին միավորող ազգային խորհուրդն իբր նամակ էր գրել Ռուսաստանի նախագահին, խնդրելով նրան աջակցել իշխանապողություն իրականացնելու հարցում։ Փոխարեն ազգային խորհուրդ իբր խոստացել էր, որ եթե Մոսկվան օժանդակի ընդդիմությանն, ապա իրենք պատրաստ կլինեն մեջբերում ցանկացած հարցով գնալ ցանկացած զիջման և ռուսական կողմի առջև ստանձնել ցանկացած պարտավորություն։ Ազգային խորհրդի ղեկավար, պատմաբան, 2013-ին ընդդիմության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Ջամիլ Հասանլին այս հրապարակումը ծայրից ծայր մտածածին որակեց։
Ստեղծման պահից ազգային խորհուրդը Պուտինի քաղաքականությանն իր հակազդեցության մեջ անսասան էր։ Մեր դավանած առանցքային գաղափարը եվրաինտեգրումն էր, այնպես որ ազգային խորհրդին վերագրվող այս նամակը կեղծիք է։ Դրա նպատակն է արևմուտքին համոզել, թե ռուսամետը ոչ թե Իլհամ Ալիևն է, այլ ադրբեջանական ընդդիմությունը։
Եվ շարունակելով մնալ միջազգային լրահոսում, Սերբիայի վարչապետը հրաժարական է տվել ամիսներ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո։ Դրանք սկիզբ էին առել անցած նոյեմբերին, երբ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Նովի Սադում կայարանի տանիքն էր փլուզվել, զոհվել 15 մարդ։ Փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ շաբաթներ շարունակ պնդում էին, կառավարությունը պետք է պատասխան տա համատարած կոռուպցիայի ու անորակ շինարարության համար։ Այսօր վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել, քաղաքապետը պաշտոնան կարվել։ Բալկանյան երկրում, սակայն, կրքերը կարծես չեն հանդարտվում, դրանց արտակ Խուլյանն է հետևել։
Սերբիայում ամիսներ ընթացող հակակառավարական ցույցերից 3 ամիս անց հրաժարական տվեց վարչապետ Միլոշ Վուչևիչը։ Սերբիայի կառավարության դեմ զանգվածային ցույցերը սկսել էին երկրի մեծությամբ երկրորդ Նովի Սադ քաղաքում նոյեմբերի 1-ին երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած փլուզումից հետո, որի հետևանքով 15 մարդ էր զոհվել։ Դրանք մեկնարկեցին ողբերգության մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ու թափանցիկ հետաքննություն անցկացնելու պահանջներով։ Հետագայում, սակայն, ցուցարարները սկսեցին նաև պահանջել կառավարության հրաժարականն ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Հենց այդ պահանջի համար 3 գիշեր հազարավոր ուսանողներ և քաղաքացիներ փակել էին Սերբիայի մայրաքաղաքի Բելգրադի ամենաբանուկ ճանապարհներից մեկը։
Մենք մեր պահանջները հայտնել ենք և սպասում ենք, որ պահանջները կատարվեն։
Անկեղծ ասած, ես չեմ հավատում, որ պահանջներից որևէ մեկը կկատարվի, բայց տեսնենք։
Չնայած ամիսներ ընթացող զանգվածային ցույցերին, Սերբիայի վարչապետը իր որոշումը պայմանավորել է Նովի Սադ քաղաքում ակտիվիստ ուսանողների վրա գիշերային հարձակման միջադեպով։
Եվ դա է պատճառը, որ 3 երեկոյան Նովի Սադում տեղի ունեցած այս իրադարձությունից հետո իմ անբեկանելի որոշումն է հրաժարական տալ Սերբիայի վարչապետի պաշտոնից։ Առավոտյան երկար զրուցեցի նախագահի հետ։ Մենք խոսեցինք ամեն ինչի մասին, խոսեցինք այս մասին, և նա ընդունեց իմ որոշումը, նա ընդունեց իմ փաստարկները։
Սերբական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ մի խումբ անձինք բեյսբոլի մահակներով գիշերը հարվածներ են հասցրել 3 ակտիվիստ աղջիկների, որոնցից մեկը ծանր վիրավորվել է, մյուսը թեթև վնասվածքներ ստացել։ Հրաժարական է ներկայացրել նաև Նովի Սադի քաղաքապետը։ Ըստ սերբական լրատվամիջոցների, ուսանողների վրա հարձակման համար կասկածվող 4 անձ է ձերբակալվել։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, որ ավելի վաղ ցուցարարներին մեղադրում էր երկիրն ապակայունացնող օտարերկրյա ուժերի հետ համագործակցության համար, 3 երկխոսության կոչ էր անում և խոստանում մեղմել իրավական գործողությունները ցույցերի ձերբակալված մասնակիցների նկատմամբ։
Եվ վերջում, Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվային զսպել պատժամիջոցներով։ Բրյուսելում կառույցի 27 երկրների արտգործնախարարներ որոշել են երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Սասուն Խաչատրյանը կշարունակի։
Եվրոպական միությունը ևս 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք նպատակ ունեն ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա և զրկել Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Պատժամիջոցները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 2014 թվականին և զգալիորեն ընդլայնվել են 2022 թվականի փետրվարից հետո, ի պատասխան Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման, ներառում են առևտրի, ֆինանսների, էներգետիկայի, տեխնոլոգիաների և շքեղ ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումներ, ինչպես նաև ծովով, Ռուսաստանից ԵՄ հում նավթի և որոշ նավթամթերքների ներմուծման կամ տեղափոխման արգելք։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը X-ում գրել է, որ Ռուսաստանը պետք է հատուցի Ուկրաինայում իր գործողությունների հետևանքով հասցված վնասի համար։
Եվրոպական միությունը քայլեր է ձեռնարկում, արտգործնախարարները հենց նոր համաձայնեցին երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, սա կշարունակի Մոսկվային զրկել իր պատերազմը ֆինանսավորելու եկամուտներից։
Պատժամիջոցների ընդունմանը պարբերաբար դեմ է եղել Հունգարիայի վարչապետը, վկայակոչելով իր երկրի էներգետիկ խնդիրները։ Վիկտոր Օրբանն այս տարվա սկզբին ևս դեմ էր արտահայտվել Կիևի որոշմանը, որը հրաժարվել էր թարմացնել Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը, ինչի հետևանքով դադարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա։ Եվ հիմա Օրբանը պատժամիջոցներին միանալ համաձայնել է միայն այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը վստահեցրել է, որ կօգնի պաշտպանել իր էներգետիկ ենթակառուցվածքները և ապահովել կայուն գազամատակարարում։ Թեև Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարությունում ռուսական գազի վերականգնման մասին հիշատակում չկա։ Ռուսական գազի այլ ընտրանք է համարվում ադրբեջանական գազը։ Ուկրաինայի նախագահը շաբաթավերջին հայտարարել էր, որ Կիևը պատրաստ է ադրբեջանից գազը հասցնել Եվրոպա։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ այս հարցը Դավոսում քննարկել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։
Նա արդեն իր գազը արտահանում է բազմաթիվ երկրներ։ Մենք կարող ենք օգտագործել նաև մեր ենթակառուցվածքները, եթե արևելյան Եվրոպայում այլ երկրները նույնպես գազի կարիք ունեն, այլ ոչ թե կոնկրետ ռուսական գազի։ Գազը կա, ադրբեջանից մատակարարման ուղիները կան։ Հիմնական խնդիրը քաղաքական կամք ունենալն է, աշխատելու սեփական ժողովրդի համար, այլ ոչ թե Մոսկվայի հետ ինչ-որ ստվերային գրպանում, ինչպես անում են արևելյան Եվրոպայի որոշ կերպարներ։
Իտալական Il Foglio պարբերականին երեկ տված հարցազրույցում Զելենսկին խոսել է մոբիլիզացիայի մասին, ասելով, թե ճիշտ է, ուկրաինացի զինվորականները ռոտացիայի և արձակուրդի կարիք ունեն, սակայն զորացրումը ներկայումս անհնար է։ Դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել, որ դադարեցնի պատերազմը։
Ռազմական դրությունը պահանջում է մարդկանց մոբիլիզացիա և բոլոր ռեսուրսները, և սա ցավոք սրտի այս պատերազմի մարտահրավերն է։ Այսօր մենք պաշտպանվում ենք, եթե վաղը բանակի կեսը պարզապես տուն գնա, ապա մենք պետք է առաջին օրը հանձնվենք։
Մինչ Եվրոպական միությունը փորձում է Ռուսաստանին զսպել պատժամիջոցները երկարաձգելով, իրավիճակը ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զինուժը պարբերաբար հարձակումները գործում Դոնեցկի մարզի ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ, որի կենտրոնից ռուսական զորքը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում արդեն։ Տեղի ռազմական վարչությունը տեղեկացրել է, որ բոլոր երեխաները տարհանվել են քաղաքից։ Գիշերը Օդեսայում ռուսական հրթիռի և անոթաչուի հարվածի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, վնասվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր, հրդեհվել է 10 ավտոմեքենա։ Խարկովում ռուսական կողմի հարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել փայտամշակման արտադրամասում, իսկ Կիևի մարզում հրդեհ է բռնկվել ռետրո մեքենաների թանգարանում, 4 տասնյակ մեքենաներ վնասվել կամ ամբողջությամբ պայրվել են։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա Ազատության երեկոյան ծրագիրն էր, եթերում Սուսան Բադալյանը։ Հաջողություն։